ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ንዝሓለፉ 9 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣንቢርዎ ዝፀንሐ እገዳ ክልዓል ረቡዕ ብምሉእ ድምፂ ወሲኑ። እቲ ውሳነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዝፀንሐ ኩናት ብሰላም ድሕሪ ምዝዛሙን ዝምድና ኤርትራን ጅቡትን ናብ ድንቡር ክምለስ መስርሕ ብምጅማሩን ምዃኑ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ረቂቕ ሓቢሩ ኣሎ። ቤት ምኽሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኤርትራን ጅቡትን ዝምድና ናብ ንቡር ክምለስን ኣብ መንገን ፀንሐ ምስሓብ ዶብ ብሰላም ክፈትሓ ዘተሓሳሰበ ክኸውን ከሎ፣ ንዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ 15 ለካቲት 2019 ኣቋዝራ ፈረንጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 6 ኣዋርሒ ፀብጻብ ከቕርብን ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ። እቲ ናይ መገሻን ካልእ እገዳን ኤርትራ ንዕጡቃት ጉጅለታት ሶማል ትድግፍ እያ ብዝብል ክሲ ኣብ 2009 ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ ክኸውን ከሎ፣ ኤርትራ ድማ ነቲ ክሲ ብተደጋጋሚ ክትነፅጎ ጸኒሓ እያ። ኣብ ወርሒ ሓምለ 2018 ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዝሓለፈ 20 ዓመታት ኣብ መንጎን ፀንሐ ኩናት ደው ከብላ ድሕሪ ምስምምዐን ኤምባሲታት መስመር ቴሌፎን መንገዲ ኣየርን መጓዓዝያን መሬትን ምጅማርን ይፍለጥ። ብተወሳኺ ኤርትራን ጅቡትን ነቲ ኣብ 2008 ኣብ መንጎን ዝተፈጥረ ናይ ዶብ ምስሓብ ንምፍታሕን ዝምድንአን ንምሕያሽን ኣብ ወርሒ መስከረም ምስምምዐን ይፍለጥ። ኣብ ናይ 2017 ኣኼባ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፀንሐ ግጭት ዶብ ሰላም እንተተዛዚሙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ንክልዓል ዳግመ ግምት ከም ዝግበረሉ ሓቢሩ ነይሩ እዩ።
ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተነቢሩ ዝፀንሐ እገዳ ሕብራት ሃገራት ብምልዓሉ ሓጎሳ ትገልጽ ኣላ። ኢትዮጵያ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ እንቋዕ ኣሓጎሰኩም ትብል ይብል ካብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝወፀ መግለፂ ኣስዒቡ ኢትዮጵያ እቲ ማዕቀብ ኤርትራ ንኽልዓል ንዘቕረበቶ ፃውዒት ባይቶ ፀጥታ ብምስምዑ ድማ ተመስግን ይብል። ንኣባላት ኢጋድ እውን ብዘካይድዎ ዝተዋሃደ ፃዕሪ ንንእድ ትብል ኢትዮጵያ። ምልዓል እቲ እገዳ ኣብ ሰላምን ርግኣትን ቀርና ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ኣብቲ ዞባ ንቡርን ዘላቕን ምሕዝልነት ንምፍጣር ልዑል ተራ ከም ዝህልዎ ይገልጽ መግለፂ ብፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ።
ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂን ኢንጂነሪንግ ሜቴክ ዝነበሩ ብርጋዴር ጀነራል ክንፈ ዳኞ ኣብ ሑመራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለዉ። ክሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓቡን ካልኦት ብብልሽውና ንዝተጠርጠሩ ሰበስልጣን ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡሎ። ብቐዳም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ብዝፈፀሙ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ ከም ዝኾነ ድምፂ ኣሜሪካ ዝዘራርቦም ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ምግላፆም ይዝከኣሉ። ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን መፅን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ክንፈዳኘው ኣብ ዞባ ምዕብራት ትግራይ ባዕ ክራብ ዝተባሃለ ቦታ እዮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ውዒሎም ዘለዉ። ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓፂር ፀብፃብ ይኽሎ።
ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜቴክ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍቲ ሑመረ ምስ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኤጀንሲ መርበብ ድሕነት ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ዶክተር ተክለ ብርሃን ወልደ ኣረጋይ ኣብ ባዕኸር ዝተባሃለት ንእሽተን ከተማ እናተንቀሳቐሱ ንሃሉ ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዝዎም ምስኻኽር ዓይኒ ንቪኦኤ ከም ዝገለጽዎ ድማ ትማሊ ፌደራል ፖሊስ ክወስዶም ሓቲቱ ነይሩ። ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን እቲ ፍሉይ ሓይሊ ፍቓደኛ ብዘይምንባሩ ክወሃቦ ይከኣሉን። ድሕሪ ምርዳእ ግና ሎማዓ ትረፋድ ከባቢ ሰዓት 4 ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክውዕሉ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ወፂዎም ብምንባሩ ንሓይሊ ምክልኻል ተዋሂቦም ብሄሊኮፕተር ኣቢሎም ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከም ዝተገብረ ይተሓቢሩ። ሜጀር ጀነራል ተክለ ብርሃን ግና ተለቂቆም ናብ ሕሞራ ከም ዝኸዱ እዩ ተገሊጹ። ማእኸና ዜና ውሽጢ ሃገር እናፀብፀቦ ከም ዘለዋ እቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ነበር ሓላፊ ሜቴክ ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሎም ናብ ሱዳን ንምውፃእ እንትፍትኑ ከም ዝተተሓዙ እዩ። ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ድማ እቶም ነበር ኣመራርሓ ዝተተሓዙ ኣብ ናይ ባዕሎም ኮይኖም ስራሕ እናሃለው እዚ ከባቢ ስራሕቲ ልምዓት ዝበዝሖ ብምዃኑ ንዑ ክዕዘቡ ከም ዝመፁ ኢና ንፈልጥ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም ኣብዚ ጉዳይ ጥሚቱ ካብ ኮሚሽን ፖሊስ ትግራይን ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰመረን ብገበን ግዕዝና ዝተጠርጠሩ ካልኦት ሰራሕተኛታት ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂንን ብጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝተጠርጠሩ ሰራሕተኛታት ፀጥታን 63 ዝኣኽሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምውዓሎም ዋና ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቀደም ኣገልግሎት ሓበሬታን ድሕነትን ምክትል ዳይረክተር ዝነበሩ ኣቶ ያረድ ዘሪሁን ኣብ ኬንያ ካሃድሙ ክብሉ ትማሊ ኣብ ዱከም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎም ክብል ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ይውዕሉ ናይ ዘለዉ ሰበስልጣኑ ቁፅሪ እውን ይውስኽ ኣሎ ብኻልእ ወገን ኣማሲኡ መግለፂ ዘውፅአ ናይ ኣምሓራ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ስርቅን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ብምፍፃም ዝጥርጠሩ ንዝኾነ ይኹን ብሄር ኣይውክሉን ኣብ ልዕሊ ዜጋታት መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ዝነበሩ ውልቀ ሰባት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዝተወስደ ስጉምቲ ድማ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝድግፎን ሕጋዊ ሓገዝ ንምሃብ ድሉ ምዃኑን ሓቢሩሎ ብካል ወገን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኞ መንግስቲ ጠበቃ ክምድበሎም ዘቕረቡ ሕቶ ቤት ፍርዲ ውድቕ ገይሩ ባዕሎም ጠበቃ ክሕዙ ወሲኑ መርማሪ ፖሊስ ኢትዮጵያ እቶም ዋና ዳይረክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂን ዝነበሩ ጀነራል 80,000 ተውፅእ መኪና ከምኡውን ኣብ ብሸፍቱ ዘለኩም ገዛ ብዝብል ኣመዝጊቡሎ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ 17 ስዑዳውያን እገዳ ኣንቢራ ኣብ ቅትለት ስዑዳዊ ጋዜጠኛ ጀማል ካሾጊ ኢድ ነይርዎም ዝበለቶም እቶም ነቲ ጋዜጠኛ ዝቐተሉ ውልቀ ሰባት ሳዕቤናቱ ክቕበሉ ግድን እዩ ኢሉ ሚኒስትር ገንዘብ ዩናይትድ ስቴትስ ስቲቭ ሙኒችን ዩናይትድ ስቴትስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ልዕሊ ስዑዲ እገዳ ስለ ዘይትገብር እዚ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ሓድሽ ነገር መሲሉ ኣሎ
ከም ዝሰማዕኹምዎ ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዳርጋ 10 ዓመታት ኣንቢርዎ ዝፀንሐ ማዕቐባት ብምሉእ ድምፂ ኣልዒልዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ ከዓ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ውሳነ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ብምግላፅ ነዚ ብፅንዓት መኪቱ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ብምንኣድ እዚ ማዕቐባት ብቐደሙ ኸን ምንታይ ተነቢሩ ክብል ሓቲቱ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ሒዘ ኣለኹ እቲ ኣብ ታሕሳስ 2009 ዓ.ም ዝተገብረ ማዕቐባት ካብን ናብን ኤርትራ መሸጣ ኣፅዋራት ዝኽልክል መገሻ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ሰበስልጣናትን ዝቕይድን ነቲ ዝተገብረ ሓፈሻዊ እገዳ ኣፅዋራት ብምጥሓስ ንተቃወምቲ ዕጡቃት ጉጅለታት ክድግፉ ዝተረኽቡ ኤርትራውያን ወይ ከዓ ኣብ ማዕቐባት ንዝተነብረ ውሳነ ዘጥሕሱ ካልኦት ንብረቶም ዘደስክሊ ነይሩ እቲ ማዕቐብ ዝተገብረ ኤርትራ ኣብ ሶማል ንዘለዉ ሙስሊም ናዕበኛታት ትድግፍ እያ ክብል ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብረት መንግስታት ብዘቕረቦ ፀብጻብ መሰረት እዩ ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ክስታት ነፂግዎ እዩ እቲ ማዕቐባት ዳርጋን 10 ዓመታት ኣብ ዝፀንሓሉ እውን ነዚ ክስ ክነፅጎ ፀኒሑ እዩ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ናብቲ ሃገር እውን ከይኣቱ ከልኪሉ ነቲ ማዕቐባት ዘይሕጋውን ዘይሞራላውን ክብል እውን ክፅውዖ ፀኒሑ እዩ እቲ ማዕቐባት ክላዓል ከም ዝኽእል ክግለፅ ዝጀመረ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ድሕሪ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ተራኺቦም ነቲ ን20 ዓመታት ዝፀንሐ ምስሕሓብ ዶብ ክልቲኣተን ሃገራት ከም ዘብቅዐ ምስ ገለፁ እዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝበፅሑ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተሬስ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ ቓል እቲ ማዕቐባት ድሕሪ ደጊም ኣድላይ ኣይኮነን ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም እዮም እቲ ትማሊ ብምሉእ ድምፂ ማለት 15 ንባዶ ድምፂ ዝሓለፈ ውሳነ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ሕብራት መንግስታት ኤርትራ ንኣልሸባብ ምድጋፋ መርትዖ ኣይረኸበን ኢሉ ኣሎ ኤርትራን ጅቡትን እውን ብዛዕባ ዶበን ዘለዎን ምስሕሓብ ብዝምልከት ብሓባር ክሰርሓ እውን ፀዊዑ ኣሎም እዚ ምልዓል ማዕቐባት ንኢኮኖሚ ኤርትራ ኮነ ነቲ ዝግበር ፃዕርታት ዞባዊ ምትሕባርን ዓለማዊ ሽርክናን ብኸመይ ከም ዝፀልዎ ገና ንፁር ኣይኮነን ንዓመታት ኤርትራ ዓረብ ኤሜሬትስ ካብ ዓሰብ ክትንቀሳቀስን ወተሃደራታ ክተሰልጥንን ከም ኣካልቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ጥምረት ኮይና ካብቲ ወደብ ነፈርቲ ከተብርርን ኣንጻር ሕቱ የመን ኣብ ዝካየድ ውግእ ክትጥቀመሉን ፈቒዳ ጸኒሐ እያ ሕጂ ማዕቐባት ምልዓሉ ኤርትራ ውዕለታ ፅዋራት ክትገብርን ኣብቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ወታደራዊ ሓይሊ ምትእነጋደ ከተግፍሕን ዘኽእላ እዩ። ሕዳር 2018 ዓ.ም ፍትዊ ዓብደረዛቕን ኤርምያስ ኣለምን ዝተባህሉ ኤርትራውያን ብመርበብ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣብ ዝርዝር እቲ ማዕቐባት ሕብረት መንግስታት ተመዝጊቦም እዮም። ግን ማዕቐቦም ምስቲ ኣንጻር ሰበስልጣን መንግስት ወታደራዊ ሓለፍትን ኤርትራ ዝተገብረ ማዕቐባት ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን። መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ምልዓል ማዕቐባ መልኪቱ ወግዓዊ መግለፂ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣውፂኢሎም። እቲ መግለፂ ነቲ ምልዓልቲ ማዕቐብ ብሓጎስ ከም ዝተቐበሎ ገሊፁ ነዚ ንዳርጋ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዘይፍትሓውን ነቲ ሃገር ዝሃሰየን ዝበሎ ማዕቐባት ብፅንዓት መኪቱ ብትሪ ክቃወም ፀኒሑ ንዝበሎ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ንኢዱ መንግስቲ ኤርትራ ክብሪ ይህቦ ድሕሪ ምባል ነቶም ነዚ ብምቅዋም ብዝተፈላለየ መንገዲ ደገፎም ዝገበሩ ፈተውቲ ኤርትራውን ነመስግን ኢሉሎም። ኣስዒቡ ዋላ እኳ ነቲ ጸሊም ምዕራፍ ዓፂና ናብ ቅድሚትን ተጠመትና እዚ ውሳኔ ማዕቐባት ንምንታይ ተወሲዱ፣ ንምንታይ ከኤርትራ ግዳይ ኮይና፣ እንታይ እዩ ትመለክዒ ዓለማዊ ፍትሒ ኣብ ዝብሉ ከነሰላስል ኣለና እውን ኢሉሎም። እቲ መግለፂ እዚ ዝተነብረ ማዕቐባት ዝሕዝን ሓቂ ናይቶም ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዩናይትድ ስቴትስ ክሊንተን ቡሽን ኦባማን ጉጉይ ፖሊሲ ይልወሎም። ሳዕበይ ንዚ ጉጉይ ፖሊሲ ከዓ መጥፋእ ህይወት ምምዝባልን ፍልሰትን ምምቁልቋል ኢኮኖምን ድኽነትን ኢሉሎም። እቲ ጉጉይ ፖሊሲ ነቲ 150 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዕድላት ከምልጦ ዝገበረ እዩ ክብል እውን ወሲኽሎም። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዝሽከሙ ሓላፍነት ከዓ ካብ ምልዓል ማዕቐባት ዝሓለፈ እዩ። መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ከዓ ምስቲ ምልዓል ማዕቐባት ሓቅን ፍትሕን ንምርካብ ፃዕርታቶም ኣይከሓድጉን እዮም ክብል እቲ መግለፂ መንግስቲ ኤርትራ ደምዲሙሎም።
ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣምቢርዎ ዝፀንሐ ገራታት ትማሊ ምልዓሉ ብዝምልከት ትብርሃ ነበረ ንነበርቲ ከተማ ኣስመራ ሓቲቱ ይኹልና ኣሎ።
ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣምልኪተ ርእቶም ክህቡኒ ዘዘራረብኩም ነበርቲ ከተማ ኣስመራ ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ኣብ ዕብትን ምዕባለን ናይ ህዝብን ሃገርን ዓብዪ ተራ ከም ዝህልዎ ዘለዎም ተስፋ ገሊፆም።
ይቀኒለይ ብርሃ ነበርሀ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ሎም መዓንቲ ኣዝዩ ኣነ ጥራሕ ዘይኮንኩ ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገን ኣብ ውሽጥን ዘሎ ፍልይቲ መዓልቲ እያ። እዚ 20 ዓመት 30 ዓመት ዘይኮነ ካብ ኣርባዕታ ጀሚርካ ንናፅነቱ ንመሰሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝተፈላለየ ዓይነት መስዋእቲ ዝኸፈለሉ ስለዝኾነ ዋግኡን ደበሱን ዝረኽበሉ መዓልቲ ስለዝኾነ ኣዝና ኢና ተሓጒስና። ካብ ኩለን መዓልትን ከምተን ካልኦት ፍሉያት መዓልትታት ንብለን ናይ በዓል ናፅነት ናይ በዓል ሰማእታት እዛ መዓልቲ እዚኣ እውን ኣዝያ ፍልይቲ እያ። ናፅነት ረኺብና ገና ኣብ 45 ዓመት ምስ በፃሕና ኢና ልክዕ ከምዚ እግሪ ተኽሊ ህፃን ተቆፂና ንድሕሪት ተመሊስና። ሕጂ ከዓ ትእገዳ ተላዒሉ ብምሉኡ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳት ሓርነትና ንረክበሉ ቁጠባዊ ምንቅስቃሳታትና ንበሉ ካብ ውትድርናን ካብ ካልእ ፀቕጥን ንእለየሉን መሰረት ንረክበሉን ነስተንፍሰሉን ንዕርፈሉን ሰዓት ስለዝኾነ ኣዝና ኢና ተሓጒስና ዘለና። ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣዝዩ ተሓጒሱሎ። ቁጠባ መሰረታዊ ነገር እንዲ ንሓደ ሃገር ምዕባለ ንሓደ ህዝቢ ቁጠባ እንድሕር ዘይሃልዩ ብሓደ ሃገር ከዓ ምንቅስቃስቲ ዘይሃልዩ ዕብየት የለን፣ ሩፍታ የለን፣ ምዕባለ የለን፣ ዕብየት የለን። ስለዚ እንድሕር ደኣ እገዳ ተላዒሉ እቲ ቁጠባዊ ምንቅስቃስ እቲ ካብን ናብን ኤርትራ ከምትን ካልኦት ሃገራት በቲ ዘለዋ ክተውፅን ከተእቱን እንድሕር ክኢላ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ዕብየት እዩ ብከምኡ ዝልካዕ። ስለዚ እዚ ንቁጠባዊ ምዕባሌ ብኩሉ መዳዊ ምዕባሌ ኣዝዩ መሰረታውን ወሳንን ስለዝኮነ እዩ ከዓ ኣዝዩ ዘገድሰናን ዘሕጉሰናን። ቀኒለይ ብርሃነ በረ
ሽመይ ኣስቴር ሓጎስ። ብጣዕሚ ደስ ብብል እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ነዊሕ ናይ 9 ዓመታት ማለት ክንሰርሖ ድግባኣና ዝነበረ ግዜ ክባክን ከሎ ቅሩብ ትማዓካ ሕጂ ግን ብዝመፀ ፍታሕ መሰረት ዝነበረ ግዜ ተኪእና ክንሰርሓሉ ብዓብኡ ከዓ ንዓና ጥራሕ ዘይኮነ ንመላእ ኣፍሪቃ ዝውክል ጉዳይ እዩ። ዝሓለፈ ግዜ ሕጂ ከም ብዕፅፍታት ክንሰርሓሉ ክንግደድ ኢና። ንምሉእ እቲ ዝሓለፈ ተኪእና ንኣፍሪቃን ከባቢኡ ኩሉ ክንሰርሓሉ።
እዚ ሰላም ምምፃእን ዝገዳ ምልዓልን ከም መንእሰይ ኣብ ቀፃሊ እንታይ ተስፋታት ኣለዎ ትብሊ?
ስፋ ብዙሕ ተስፋ እገዳ ክበሃል ከሎ ከቢድ እዩ ማለት ካብ ስራሕ ሙሉእ ኢካ ደው ኢልካ ክትፀንሕ ሕጂ ኣብ መንእሰያት ብዓብኡ ማለት እዩ ስራሕ ኣሎ ካልእ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ዘለና ሓይሊ ተዳሊና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ተኣገዳ ካብ ዝተላዕለትሉ ጀሚርና بملو حاجوسن دستان إنا نصبلا دحرية زلنا جزيها ملو تسوى زلوا صراحينا تدلينا لزلنا نهانا ملهتي وق حاجوسك زبير ترى
راشي غنيلي
جنزك غنيلي
محمد علي إبراهيم بال تام حاجوس اسمع عن نمبر كم إيرتراوي مجبري وانت جدا زي حقاوي نيرو قنت حق اسلا سعرقن ابقزيو وديو ابقعو ازبير تراخا لك اغمت تسعان حدا مات النزرو غبو بهوبو عين السمعيت بتحقوس من اسيات تسفا زريئلو قزيان سلازخوني تحقسو بتبو منفسكا تقبلو الله
قطال اسكي ابو زبن منقستن ايرترا الزمل عال اقدا انتاي تسفاتات هلو
بوزوح تسفاتات هلو بر منقستي ابتناي كالي ابتناي اقدا زي حسب تسعانها حجي ابناي لمعاتن ابناي كالي مدباتون اتوكيرو سرعي خيل تمن اسيكا تغطزونا برو اللي عالولو بمولو لبن بحقوسن نهاجرو خلمعن يلو تبقيسو الله ماليتي نهزبن منقستن ايرتران سراويت مكل خالن بمولو من اسيات ايرتران اووطان يوهانا يبل انكو حقوسن ناخا يبل
راشي غني اللي
غني اللي يعني.
سمعي حبت قبري عيسو سبه كم ايرتراوي قرازي ملعالو ما يبحقي نهزبن منقستن ايرتران عابي 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 مستهرط حدش موائلي زخ هذا هاجر قدر قيت صالح خلق قليل لا يكون أفسد بس صعبه حسين أفسد بس خلبة بطن أفسد ضرر قليل لا يكون سلذي زي من عاد قرازي نائب حق نائب حق نهزب إرتا كم حادث ولده كيني زوج عز الحجنا حادث هنسات يسوقون لا حادث مدرخ قاتيو كم تدخل على هذا العالم أم حادث تسوق مدرخ قاتيو كسرحن كم عبلن كهانسن مسقرا بطول ورد خلنا دبلوماسات عشم داكايرة كسرحن عادة تسفى قبر مهاتو عبي 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 مستورد نحيز بي إرتعيزي
عراشي غنيلة
منزوكا
شميف سايب رابال عزي إقرازي زي مغني نحيز بي إرتراد وسلزنا برا نحيز بي إرتراد بتعارون بتتصورنوتون نزي إقرازي تقاليسو حجيون درب حقوس أنا من قدي كريو خلوخدن كم داقماي ناسنا تكويني دي سمعنا ما ዝነበረት እንኩር ኩነታት ተሰጊሩ እጂ ኣብ መጻኢ ብሩህ ተስፋ ዘሎ ኩሉ ነገራ ብስራሕ ድዩ ብካሊእ ሙያታት ድዩ ብትምህርቲ ድዩ ሰብ ዝዓብየሉ ዕድላ ክፍጠር ኢለ ተፅቢት ኣለና
ራሸቀኒ ኢለ ብምክንያት ምልዓል ናይ ዝእገዳ እዚ ህዝቢ ኣብ ኩለን ምምሕዳራትን ትካላትን ብሓባር ብምእካብ ሓጎሱ ክገልፅን ክፅምብልን ውዒሉ ኣሎ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ሓፂንን ኢንጂነሪን ሜቴክ ዝነበሩ ብሪጋደር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ሕሞራ ብፖሊስ ተታሒዞም ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ኣለው ካሃድሙ ዝፈተኑን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተሓብኡን ካልኦት ብልሽውናን ዝተጠርጠሩ ንምሓዝ እውን ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ኣፍሊጡሎም ሓለፍቲ ሜቴክን ፀጥታን ዝነበሩ ሰባት ዝፈፀምዎ ተግባር ኣዝዩ ዘስካሕክሕ እዩ ክብሉ እውን ቪኦኤ ዘዘራ ربم نبرت الدسابة يقلتو تولد ولد غابرييل كابز تفلالي وكيلاتنا زرخبو حبرتاتات بخمزي زي سعب كغربويو
بأبكتاترا إثيوبيا كاب كلتشحين أربعة كساب كلتشحين عسرة سلسان شوعة بيليون بر زقمت عدقي وصائي بزي جرتا خمستفت سمن قزيف سركي كمستفت سمر لوني قلس فدرالاوي عقاب حقي أب زقبرو مرمرا بلشونا بسفحو ترأيو ببيليونات تزريفو يبل كمانقستاوي تكال تمسريتو نولك أسابات سرح ما يزمد أزماد بيت كوينو مسنحو تمالي ريبورت زغربو تغلال عقاب حقي برهانو تسقايا قليصوم تحرزي ببلشونا استطرطرو حلفتي ميتك كمون قهسات سباوي مسلات زفتس أمو سبا سلطان حلفت سراحن متوم لوميست تحزو كي وصكا بدمر سسان سلستان سبات ابتحتي قصص الرقات يومالو كم حبريتا أكلات فتحي لومي ببوليس تتحزو وانا ديركتر هاقراوي كوربوريشن فابريكا حاسنين انجينيرين ميجر جنرال كنفة دانيو ኣብ ከባቢ ሕሙራ ካብ ሃገር ክወፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ምዃኑ ተገሊጹሎም ሓደ ሓደ ምንጭታት ዜና ውሽጢ ሃገር ከም ዝበልዎ ድማ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ክተሓዙ ከለዉ ዳይረክተር ኤጀንሲ ሃገራዊ ድሕነትን ስለያን ኢንሳ ዝነበሩ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስኦም ነይሮም እዮም እንተኾነ ከም ዘይተኣሰሩ እቶም ምንጭታት ይገልጹሎም ሕጂ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝበሎ ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልደ ኣረጋይ ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዘይተታሕዙ ኣብ መስገብ ምርምራ ስለ ዘይነበሩ እዩ። ብኻል ወገን ብኸቢድ ብልሽውናን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ተጠርጢሮም ፖሊስ ዝኣሰሮም ሓለፍቲ ኣሽማቶም ዕላዊ ክኸውን ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዝተፈጸመ ግህሰትን ብልሽውናን ዘስካሕክሕ ይብሉ ገለ ነቲ ዜና ዝተኸታተሉ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ። ሽሙ ክግለጸሉ ዘይደለየ ሓደ ካብኦም ከምዚ ይብል።
በተለይም ደግሞ ሜቴክ ላይ የሚሰሩ ከፍተኛ ባለስልጣናቶች ሀገሪቱን መዝብረዋል።
ብፍላይ ኣብ ሜቴክ ዝሰርሑ ዝነበሩ ላዕለዎት ሓለፍቲ ነዚ ሃገር ዘሪፎም ማዮም እዚ ዘይበሃል ገንዘብ ዘሚቶም እዮም። እዞም ሰባት እዚኦም ኣብዚ እዋን እዚ ተሓቢኦም እዮም ዘለዉ። ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝገደፍሉ ነገር የለን። ነዚ ህንጻታት እውን ክወስድዎ ኣይምጸልኡን። መርከብ ዝኣክል ነገር ኣበይ ከም ዝኣትዎ ኣይፍለጥን። ክንቀሳቐስ ዘይኽእል ህንፃን መሬትን ጥራሕዮም ገዲፎም ልና ኸይዶም።
እዚ ሕጂ ዝንገር ዘሎ ብልሽውናን ዝምታን ቀደም እውን ህዝቢ ዝፈልጦ ዝነበረ እዩ ይብል ካልእ ወሃቢ ርእቶም። ካልእ ርእቶ ዝሃበት መንእሰይ ድማ መንግስቲ ቁኑዕ ስጉምቲ ተታሒዝዎ ኣሎ ትብል።
ይህንን ግዜ የወንጀል የሰራ የሚጋለጥበት በስልጣን ላይ ያሉ ሰዎች የሚጋለጥ
ነዚ ግዜ እዚ ነዚ ገበን ዝሰርሐ ዝጋለፀሉ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ሰባት ዝቃልዕሉ ግዜ ዘርኣየና እዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ እዩ። ፅቡቅ እዩ ቀልጢፉ ናብ ፍርዲ ከቅርቦም ንሕና እውን ኣብ ጎኑ ኣለና።
ሕጂ ኣማሲኡ ብቴሌፎን ቪኦኤ ዝተዛረቡ ፌደራላዊ ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋይ ብኸቢድ ገበን ብልሽውና ክድለዩ ጸንሑ ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ብረታ ብረትን ኢንጂነሪንግን ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ካብ ትግራይ ክወፁ ክብሉ ብናይ ትግራይ ፍሉይ ፖሊስ ከም ተታሕዙ ምስኦም ዝነበሩ ኢንሳ ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ቤት ፅሕፈት ስለያን ቴክኖሎጂ ድሕነትን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ወልዲ ኣረጋይ ከም ዝነበሩ ጠቒሶም እንተኾነ ግን ሜጀር ጀነራል ተክለብርሃን ኣብ መዝገብ ምርመራ ዓቃቢ ሕጊ ስለ ዘይነበሩ ከም ዝተለቐቁ ገሊፆም ኣለዉ።
ሓላፍነትናንትና ከሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ጋር የነበሩ ወደ ውጭ ሃገር ክወፁ ሲሉ
ምስ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ዝነበሩ ንወፃ ሃገር ክወፁ ክብሉ ተታሒዞም ነይሮም። ግን ኣብ ናይ ምርመራ መዝገብና ስለ ዘይነበሩን ነዚ ሕዚ ሒዝንያ ዘለና ጉዳይ ዘየድልዩና ስለ ዝኾኑ ለቒንዮም ኣለና።
ዓቃቢ ሕጊ ብርሃኑ ጸጋይ ተሓቢኦም ዘለውን ዘይተታሕዙን ከም ዘለዉ ግን ጠቒሶም ኣለዉ። ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ እውን ወሲኽካ ብዝተሓሓዝ ዜና ዓቃቢ ሕጊ ምስ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብምትእሳር ኣብ መዝገቡ ካብ ዘእተዎም ገሊኦም ኣቶ ጓሓ ኣፅበሃ ግደይ ሓላፊ ፀጥታ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣቶ ኣማኑኤል ኪሮስ መድህን ናይ ውሽጢ ሃገር ድሕነት ዋና ዳይረክተር፣ ኣቶ ደርበው ደመላሽ ናይ ውሽጢ ድሕነት ምክትል መምርሒ ከምኡውን ናይ ኦፕሬሽን ሓላፊ መምርሒ፣ ኣቶ ተስፋየ ገብረ ጻድቅ ከምኡውን ኣቶ ቢንያም ማሙሸት ሓላፊ ምርመራ ገበን ይርከብዎም።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቀረባ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብገበን ግዕዝናን ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ጠርጢረዮም ዝበሎም ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር የውዕል ኣሎ። ነዚ ብዝምልከት መንግስቲ ክልል ትግራይ መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ከምኡ ውን ሪፖርተርና ሙልጌታ ኣፅበሃ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ሓደ ክኢላ ፖለቲካል ሳይንስን ከምኡ ውን ተቃወም ፓርቲ ውድብ ዓረናን ካልእ እውን ናይ ሲቪል ማሕበረሰብ ሰብ ሕድሪ ዝበሃልን ኣዘራሪቡ ኣዳሊልና ኣሎ ሓደ ፀብጻብ።
ትማሊ ዋና ዳይሬክተር ነበር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓፂነ መፂን ኢትዮጵያ ሜጀር ጀነራል ክንፈ ዳኘው ኣብ ትሕቲ ቁፅር ድሕሪ ምውዓሎም ጉዳዮም መዘራርቢ ብዛዕባ ኮይኑሎም መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣብ ማስዮብ ዘውፅኦ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ንማዕርነትን ንፍትሕን ምቅላሱ ብምሕባር ሕዚ እውን ንልዕልነት ሕጊ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ክቃለስ እዮም ኢሉ እቲ መግለፂ ከም ዘመላክቶ ኣብዚ ሕዚ እዋን ይረአ ዘሎ ሃገራዊ ኩነታት ኣብ ጋዕዚና ምጉዳል ፍትሒ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ንሓደ ከባቢ ወይ ብሄር ብዝተፈለየ ዘጥቅዕ ከይኸውን ምልክታት እውን ከይረኣየሉ ክንቃለስ ኢና ኢሉ ኣብዛ ሃገር ይረአ ዝነበረን ዘሎን ድኽመታት ድማ ናይ ኩሎ ኣመራርሓን መንግስትን ውድብን ፀገም እምበር ፀገም ሓደ ከባብን ህዝቢ ኣይኮነን ክብል እቲ መግለፂ ኣስሚሩሉ። እቲ ምኽባር ሕጊ ድማ ካብ ፅልዋ ዝኾነ ሓይሊ ነፃ ብዝኾነ መንገዲ ክኸይድ እናተኸታተልናዮ ኢና ኢሉ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጥሞ ፀገማት ብፅንዓት ክምክት ከም ዝግባእ ድማ እዩ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣመልኪቱ። ኣብ እዋናዊ ጉዳይን ኣብዚ መግለፂ ጠሚቱ ዝሓትትክዎም ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ክፍሊ ትምህርቲ ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ኣይተሰይፈ ሃይሉ እቲ መግለፂ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ብግልፂ ቅዋሙ ዘየቐመጠሉ እዩ ይብሉ።
እቲ መግለፂ ብዛዕባ ወቕታዊ ኩነታት ዘጋጠመ እዩ ትርእሱ ተወታው ድማ ይእሰርለው ገበን ፈጺሙን ብዝብል ይተሐዘዘለው ተባይለም ብዛዓዚ ርእይቶለኒ መርገጸለኒ ንሱ ድማ ንህዝብ ትግራይ ንህዝብ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ መርገጽ የዚ መስል ቁዋም ከየዝብል መንፈስ ይኒኦትርሱ ትሕስቱ ግን ብዛዓዚ ጉዳይ እዚ ምንም ይወለ ነገር የለን መርገጽ ወነ ይኮነን አቋም የውልን ትሕስተ የውልን እቲ ጉዳይ ይነኾን ብስሩውን በትይዎ ዘሎ ጥሉል መንፈስ ክትርእ ተላኻ ድማ ደርጋ ተሓባር ነገር ምኾን እዩ ዘመላኸት
መንግስቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ዝፈጸሙን ኣብ ግዕዚና ኢድ ነይርዎም ኢሉ ብምጥርጣር ኣብ ትሕቲ ቁፅር የውዕሎም ዘለው ነበረ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ብሽም ልዕልና ሕጊ ፖለቲካዊ ስራሕቲ ይፍፀመሎም ዘሎ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም
ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ሃገርና ካብቶም ሕዚ ተጠርጢሮም ይምርመርለው ይተሓዝ ዘለው ዝበሃሉ ዘለው መብዛሕትኦም ተጋሩ ዝኸፍአ እምበር ዝቐለለ ወንጀል ዘይብሎም ዓለም ዝፈልጦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፈልጦም መንግስቲ ትግራይ ብፍላይ ድማ ብቅርበት ዝፈልጦም ህዝቢ ኢትዮጵያ ድማ ዝፈልጦም ወንጀለኛታት እኒኦ ናይ ዘርኢ ጨፍጫፍ ዝገበሩ ናይ ክልል መራሕትታት እኒኦ ኣምሓራ ክልል ኦሮምያ ክልል ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ምጥቃስ ይከኣል እዚኦም ምስ ስልጣኖም ሓቂፎም እዮም ዝነበሩ ዘለዉ በብመድረኹ ድማ መጎሳን ኣድናቆት እናተዋሃቦም ዝኸዱ ዘለዎ እዮም በቲ ሕዚ ዝኣስር ዘሳጎግ ዘሎ ማእኸላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ልዕልና ሕጊ ንፀረ ገበን ዝግበር ቃልሲ ንሕገ መንግስቲ ምኽባር ዝበሃል ቃልሲ መሰረተ ዝህልዮ ነይሩ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ናይዚኦም ዋና ኣብነት እምበር ናይዚኦም ተቃላሲ ኣብነት ጌርካ ትወስዶም ኣይትኸውን
እዚ ተግባር ድማ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ዘለዋ ልሂቅ ንምጥፋእ ዝዓለመ እዩ ዝብል መርገፅ ከም ዘለዎም ይዛረቡ ሓላፊ ርከብ ህዝቢ ዓረና ንላዕላውነትን ዴሞክራሲን ኣይተ ዓምዶም ግብረስላሰ ብወገኖም ውድቦም ምርጋፅ ልዕልና ሕጊ ከም ዝኣምን ብምሕባር ኣብዚ ሕዚ እዋን ይውሰድ ዘሎ ስጉምቲ ድማ ብሄር መሰረት ዝገበረ እዩ ወይ ድማ ኣይኮነን ኢልካ ንምድምዳም መረዳእታታት እየድሊ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም
ሓም ውድብ እቲ ናይ ሕጊ ልዕልነት ክኽበር ኩሎም ዜጋታት ብማዕረ ታሕታትነት ክልለሉ እምነት እዩ ዘለና ማእሰርቲ ብሄር መሰረት ዝገበረ ድዩ ፖለቲካዊ ትሕዝቶ ድዩ እኒኦ ዝብል ሕዚ መውሳኒ ይከኣል እዩ ምክንያቱ ነዚ ማእሰርቲ ዘሎ መርትዕ ሒዙ ድዩ መንግስቲ ንኸስ ዘሎ ወይ ዓቃቢ ሕጊ ክስ ዘቕርብ ዘሎ እንታይ ሒዙ ዩ ዝብል እዩ ዳ የድሊ ብዝኾነ ግን ኣብቲ ስም ዝርዝር ወፂኦም ዘለዉ ካብ ዝተፈላለዩ ብሄራት ኣለዉ ፍሉይ ዝገብሮ ኣብቲ ናይ መከላከያ ኢንጂነሪንግ ሜቴክ እቶም ተጋሩ እዮም ቶም ሓለፍቲ ስለዚ እሱ ብምዃኑ መብዛሕትኡ ሰብ ትግራዋይ ይጥቃዓለ ዝብል ኣረዳዳእ ከለዎ መበገስ ኮይኑ እዩ ፖለቲካዊ ድዩ ናይ ማን ግበን ተሰሪሑ ድዩ ዝብል ግን ድሓር ዝፍለጥ እዩ ናይ ዓቃቢ ሕጊ ናይቶም ሰብ ጉዳይ እውን ተኸራኸሮም ዝህዎ ምላሽ መወዳእታ እውን ልዋሃብ ፍርዲ ርኢካ እዩ ልዕልነት ሕጊ ተኸቢሩ ዶ ይተኸበረ ክበሃል ንኽእል
ብማዕኸና ዜና ብዛዕባ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ዝውዕሉ ተጠርጠርቲ ገበነኛታት እዮም ዘብል ፀብፀባት ምቕራብ ሕዚ እውን ምቕፃሉ ዘመላኽት እዩ ክብሉ ድማ እዮም ኣይቶ ዓምዶም ገብረስላሰ ዝተዛረቡ
ቅድሚ ናይ ቤት ፍርዲ ብይን ምሃቡ እቲ ወንጀል ከም ዝተፈፀመ ውሳነታት ዝመስል መግለፅታት ብሚድያ ምሃብ ኣብ ኢህደግ ልሙድ እዩ ካብ ግዜ ናይ ልመለስ ግዜ ጀሚሩ ናይ ሃይለማርያም ደሳለይ ግዜ ጀሚሩ ዶክተር ኣብይ እውን ይቕፅር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጥርጡር ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ገበነኛ ኢልካ ፍርዲ ቅድሚ ምሃቡ ካሊእ ፖለቲካዊ ስራሕ ምስራሕ ትኽክል ይኹነ
ሰብ ሕድሪ ዝተባሃለ ሲቪል ማሕበረሰብ ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ገበነኛታት ኣብ ሚዛናዊ መፅናዕትን ምፅራይን ተመስሪቱ ክሕተቱ ከም ዘለዎም ይኣምን ኢሉ ካብ ኣመራርሓ እቲ ውዳበ ኣይተ ዓንደ ማርያም ዮሃንስ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕልነት ሕጊ ዘኽብር ኣካይዳ የለን ኢሉ ሰብ ሕድሪ ከም ዝኣምን ገሊፆም
ናብ ትግራዋይ ታርጌት ዝገበረ ኣካይዳ እዩ ዝኸየድ ዘሎ እትንኣምኖ እዚ ዝረአ ዘለዉ ንስ እየ ብወልድያ ዘሎ መንገዲ ተዓፂካ መፍትሒ እንዳተዋሃበ ይትርአን ትግራዋይ ሰንተር ዝገበረን ሰለስተ ዓመት ዝፃንሐ ጭፍጨፋታትን ንብረቶም ክቃፀል ንርኢ እዞም ሰባት እዚኦም ንብረቶም ክምለሰሎም ከሎም ረኣና ነርና እዚ ኣይኮነ እንዳኾነ ዘሎ ብኣንፃሩ ተፅዕኖ ክፈጥሩ ዝኽእሉ እዮም ተባሂሎም ዝእመነሎም ተጋሩን ጀነራላትን ክትሓዝ ከለዉ ንርኢ ኣለና ስለዚ ዘካየዳ እዚ ኣብ ትግራዋይ ሰንተር ዝገበረ እዩ ዝብል መርገፂ ኢደ ኣለና
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ናይ ቀዳመ ሰንበት ምድላዋትና መደባትና ንዛዝም ኢና ዘለና በዛ ደርፊ እየ ክሰናበተኩም ምን ኣፈወርቄ ዳሓንሕደሩ
ውሽጠያ ዘለ This program has come to you from the Voice of America,